Ir kūnui, ir sielai. Alvydas Valenta. Neregys teniso kortuose. Tokius žmonės prieš 200 metų vadino pionieriais. Galvoje turime ne Vladimiro Lenino partijos raudonosius šuniukus, o tikruosius pionierius. Naujų žemių ieškotojus, neišvalgytų teritorijų tyrinėtojus. Ir nebūtinai tos žemės ar teritorijos privalo turėti fizinį pavidalą. Karolis Verbliugevičius prieš daugiau nei 20 metų vienas iš pirmųjų neregių pradėjo dirbti kompiuteriu, naudotis internetu, skleisti žinias apie informacinės technologijas tarp kitų neregių. Vėliau drąsiai nėrė į verslą. Įsteigė masažo saloną Matančios rankos, dar vėliau sužinojome apie jo aistrą ekstremaliems potyriams. Šuoliai su parašiutu, plaukėjimas banglente, kalnų slidės. Šią vasarą Verbliugevičius atskleidė dar vieną netrastą teritoriją – aklųjų tenisą. Jis tapo 2 iš eilės vykusių šios sporto šakos didžiausių pasaulio turnyrų prizininku. Birmingame Anglija, IBSA žaidynėse laimėjo sidabro, o Krokuvoje Lenkija pasaulio aklųjų teniso čempionate bronzos medalį. Abiejų turnyrų neskyrė nė savaitė, todėl laimėjimas juo svaresnis ir juo labiau neatsitiktinis. Tad apie aklųjų tenisą su beveik pasaulio čempionu Verbliugevičiumi. Pirmiausia, išgryninkime sąvokas. Daugelis žurnalų skaitytojų yra girdėję apie aklųjų stalo tenisą arba showdowną. Kaip suprantu, jūs žaidžiate ne showdowną. Apie showdowną žinau, kaip ir žinau, kad Lietuvos žaidėjai yra pasiekę aukštų rezultatų, bet pats žaidžiu ne jį. Reginčiųjų pasaulyje egzistuoja 2 sąvokos – stalo tenisas ir tenisas, anksčiau dar vadintas lauko tenisu. Stalo tenisas žaidžiamas prie tam tikro skirto stalo. Tenisas arba lauko tenisas – teniso kortuose, aikštelėse. Showdownas yra aklųjų stalo tenisas. Aš žaidžiu tiesiog aklųjų tenisą. Aklųjų tenisas pagal, na, angliškai, blind tenis atsirado ir išpopuliarėjo Japonijoje praėjusio amžiaus pabaigoje. Jį akliesiems adaptavo Japonas Miyoshi Takei. Didžiausias iššūkis jam buvo sukurti kamoliuką, kuris skleistų garsą ir kartu būtų lengvas, minkštas, gerai šokinėtų. Po 2 metų ieškojimų ir bandymų tokį kamoliuką sukurti pavyko. Tiksliai nepasakysiu, kaip jis padarytas, bet principas toks. Viršutinis poralono sluoksnis gaubia stalo teniso kamoliuką, o jo viduje yra maži geležiniai rutuliukai, besiritinėjantys ir skleidžiantys garsą. Kamoliukas šiek tiek lengvesnis, didesnis ir minkštesnis nei įprasto teniso. 1990-aisiais Japonijoje įvyko pirmosios oficialios varžybos. Žaidimas atsirado Azijoje, o dabar žaidžiamas jau visame pasaulyje. Veikia tarptautinė aklųjų teniso asociacija. Vienas iš šios asociacijos tikslų, kad aklųjų tenisas taptų paralimpinė sporto šaka. Lietuvoje aklųjų tenisas pradėta žaisti 2021 metų pavasarį. Kol kas, mano žiniomis, esu vienintelis reguliariai įžaidžiantis neregys šalyje. Ateityje gal atsiras daugiau susidomėjusių, turime planų augti ir plėstis. Papasakokite daugiau apie aklųjų teniso ypatumus, skirtumus nuo įprasto teniso. Gali žaisti tiek neregiai, tiek ir silpnaregiai. žaidžiama su garsą skleidžiančiu minkštu kamoliuku. Nuo įprasto teniso žaidimo skiriasi tik keli dalykai. Priklausomai nuo regėjimo likučio yra mažesnių matmenų aikštelė, žemesnis tinklo aukštis. Kaip ir kitose aklųjų ir silpnaregio kultivuojamose sporto šakose, žaidėjai skirstomi pagal regėjimo aštrumą. B1 nemato visiškai. Atitinkamai B2, B3, B4. Kalbėsiu tik apie B1 grupę. B1 atstovai žaidžia perpus mažesnėje, apie 12 metrų ilgio ir apie 6 metrai pločio aikštelėje. Vienas svarbiausių skirtumų nuo reginčiųjų žaidimo teniso, kiek kartų kamoliukas gali atsimušti į žemę. Įprastame tenise kamoliukui leidžiama atsimušti ne daugiau nei vieną kartą. Tai reiškia, kad vienas žaidėjas kitam kamoliuko smūgiuoja šiam esant ore arba vieną kartą atsimušus į žemę ir nuo jo atšokus. Aklųjų tenise kamoliukui galima atšokti 3 kartus. Kai pradėjau žaisti, supratau, kodėl leidžiami 3 atšokimai. Pirmasis atšokimas žaidėjai susiorientuoti, kurioje pusėje kamuolys skrenda. Antrasis – prisiderinimui, kaip prieiti prie kamoliuko. Po trečiojo atsimušimo jau smūgiuojama varžovui. Žaidėjas nebūtinai turi laukti, kol kamoliukas į žemę atsimuš 3 kartus. Galima mušti ir po 2 kartų. Pažįstu taip darančių žaidėjų, bet tai labai sunku. Reikalingas didelis tikslumas, ypatinga reakcija. Iš pradžių galiojo reikalavimą žaisti su įprasto teniso vaikiškomis raketėmis. Jos yra trumpesnis, lengvesnis nei suaugusiųjų. Prieš šių metų pasaulio čempionatus išėjo taisyklių pakeitimas, leidžiantis naudotis bet kokias raketes, atitinkančias teniso reikalavimus. Daugiau jokių esminių skirtumų nėra. Kaip šis žaidimas atkeliavo į Lietuvą ir kaip pasiekė patį? Nekartą įvairiomis progomis esu minėjęs, kad vaikystėje ir jaunystėje iki traumos aktyviai žaidžiau tenisą. Iki šiol turiu daug draugų, savo bei kalnų slidinėjimo profilių sekėjų socialiniuose tinkluose būtent iš teniso pasaulio. Nepaisant to, apie aklųjų tenisą iki 2021 nebuvau nieko girdėjęs. Kartą teniso trenerė ir gera mano pažįstama Laura Radzevičiūtė, dalyvaudama treniruočių kvalifikacijų skelimo kursuose, sužinojo apie aklųjų tenisą ir man parašė klausdama, ar aš apie tai ką nors žinau. Atsakiau, kad nežinau, nesugirdėjęs ir apskritai neįsivaizduoju, kaip nematant galima jį žaisti. Nuo šito viskas ir prasidėjo. Laura atsiuntė reikalingos medžiagos, interneto nuorodų, pradėjau domėtis. Paaiškėjo, kad įmanoma žaisti ir nematant arba matant labai silpnai, kad yra įkurta Tarptautinė aklųjų teniso asociacija, vyksta žaidėjų reitingavimas, rengiami pasaulio čempionatai. Kalbant apie sugrįžimą į teniso kortus, atsibudo jaunystės aistra? Žaisti norėjau visada, bet netekęs regėjimo praradau ir viltį kada nors vėl grįžti į teniso aikštelę. Net ir sužinojęs, kad egzistuoja toks dalykas, kol nepradėjau giliau domėtis ir pats bandyti, nesupratau, kaip tai apskritai įmanoma, kažkokia nesąmonė ir tiek. Tenisą profesionaliai žaidžiau nuo vaikystės, man jis patinka iki šiol, todėl ir užkibau. Internete susiradau minėtą aklųjų teniso asociaciją, ten nukreipė į Japonijos įmonę, vienintelę pasaulyje gaminančią kokybiškus kamoliukus. Keletą jų atsisiunčiau ir atėjau į aikštelę. Pradėjau treniruotis Balžeko teniso akademijoje su trenere Radzevičiūtė ir kartu su savo slidinėjimo gidu bei treneriu Vyteniu Makausku. Paaiškėjo, kad vaikystėje irgi žaidė tenisą. Tam tikra prasme, kortos sukrito gana palankiai. Kokie buvo pirmieji žingsniai, kaip vyksta treniruotis dabar? Pradėjome treniruotis trise. Iš pradžių kamoliuką jie man ridendavo, o aš rakete stengdavausi jį tik paliesti. Pirmos treniruotės daug džiaugsmo neteikė. Raketė užuot lietusi kamoliuką dažniau skrosdavo orą. Pamažu išmokau rakete pataikyti į kamoliuką, vėliau jau atmuždavau, dar vėliau galėjau pats mušti tam tikrą trajektoriją. Treniruodavomės kartą ar du kartus per savaitę, po valandą. Kada supratote, kad jau galite žaisti ir pradėjote galvoti apie aukšto lygio varžybas? Teniso žaidėjai žaidimui apibūdinti turi sąvoką ralis. Tai toks žaidimas, kai smūgiuoji kamoliuką varžovai, šis atmuša ir smūgiuoja tau, tada tu atmuši, tau atmuša, taip tęsiasi keliolika ir daugiau kartų. Kartą kita vis pavykdavo atmušti, bet ralį pasiekiau po kokio pusmečio, o gal vėliau. Tada atėjo supratimas, kad galiu žaisti, dalyvauti varžybose. Praėjusiu metu rugsėjį Lenkijoje Sopote vyko draugiškas aklųjų teniso turnyras. Į jį vykome su žaidėju neregiu iš Kauno Povilu Krapiku. Tada realiai patyriau, kas iš tikrųjų yra aklųjų tenisas, kaip jis žaidžiamas, kokie vyksta turnyrai. Sužinojome, kad šių metų rugpjūtį vyks IBS A pasaulio čempionatas Birmingame, o po savaitės jau aklųjų teniso asociacijos čempionatas Krokuvoje. Kokie įspūdžiai iš pastarųjų pasaulio čempionatų ir kodėl jie vyko vienas po kito? Na, sporto pasaulyje tai neįprasta. Birmingame vyko ABSA žaidynės. Daug sporto šakų, daug žaidėjų iš tolimiausių šalių. Kartu buvo griežtai ribojamas dalyvių skaičius, nes turbūt labai dideli žaidėjų kaštai. Krokuvoje varžėsi tik tenisininkai. Buvo daugiau dalyvių ir pas turnyras net stipresnis nei Birmingame. Vienas po kito turnyrai vyko neatsitiktinai. Iš Azijos ar Australijos į Europą skristi du kartus yra daug brangiau nei atskristi kartą ir dar kurį laiką joje pasilikti. Birmingame užėmiau antrą vietą. Finale pralaimėjau pakistaniečiui Nahi Rizvi, gyvenančiam Londone, bet atstovaujančiam Pakistanui. Krokuvoje likau trečias. Pusfinalyje vėl nusileidau tam pačiam pakistaniečiui, o mažajame finale nugalėjau Italijos atstovą. Čia keletą žodžių norėčiau pasakyti apie savo šių metų varžovą ir palyginti mūsų abiejų patirtį. Rizvi tenisą žaidžia jau 8 metai. Aš žaidžiau vaikystėje ir jaunystėje. Po 25 metų tam tikri įgūdžiai dar išlikę, bet jie padeda nedaug. Svarbiausia – garso jutimas, orientacija aikštelėje, reakcija. Tuo noriu pasakyti, kad žmogus norinti žaisti aklųjų tenisą nebūtinai turi būti kažkoks ypatingas sportininkas. Galima pradėti nuo nulio ir įgūdžius jau įsiugdyti. Kokios yra, ar galėtų būti, šio žaidimo perspektyvos Lietuvoje? Pradėti reikėtų nuo to, kad tai nepigi sporto šaka. Reikia nuomotis teniso kortus, mokėti už trenerio paslaugas. Jeigu nori treniruotis vienas, bendras valandos įkainis gali siekti 60-70 eurų. Vasara gal gali būti ir pigiau, bet sezono metu kainos yra tokios. Man pasisekė, nes, kaip minėjau, turiu draugą iš teniso pasaulio. Treniruojuosi Balžeko teniso akademijoje Vilniuje. Jos vadovas porą valandų per savaitę skiria aikštelę nemokamai. Treneriai irgi pinigų neima. Tačiau tada, kai treniruojuosi kitose teniso kortuose, moku įprastomis kainomis. Mano žiniomis, Lietuvoje žaisti aklųjų tenisą norinčių atsirastų. Įmanoma surasti ir trenerių, kurie dirbtų savarankiškais pagrindais ir už simbolinę kainą. Dėl kortų Argentinos pavyzdys rodo, kad žaisti galima bet kur ir bet kada, tiesiog savarankiškai mušinėti kamoliuką į sieną, bet kurioje lauko ar vidaus sporto aikštelėje įtempus paplūdimio tinklą ar net paprastą virvę. Prieš porą metų, kai pats pradėjau treniruoti, surengėme atvirų durų dieną. Atėjo gal 8 žmonės. 3 iš jų buvo iš Kauno. Žinau, kad Kaune kurį laiko jau vyko treniruotis. Jie iš Japonijos buvo parsisiuntę net kamoliukų, bet vėliau dėl įvairių priežasčių veikla nutrūko. Kiek teko bendrauti su pačiais kauniečiais, treniruotės jie žada atnaujinti. Vilniuje norinčių irgi būtų, kaip minėjau, daugelis stabdo kainos. Kol nėra finansavimo ar kito pajamų šaltinio, tikėti sunku. Savo ruoštų Lietuvoje jau įsteigėme neįgaliųjų sporto klubą Blind Sport LT. Vienas iš jo veiklos tikslų yra aklųjų tenisas. Nenorime apsiriboti vien tenisu, todėl apsistojome jau prie bendresnio pavadinimo. Jau pateikėme prašymą tapti Lietuvos aklųjų sporto federacijos nariais. Susitikome su Tarptautinės aklųjų teniso asociacijos vadovais. Aptarėme galimybę tapti jų nariais. Patirties turime, veiksmų planą taip pat. Visa kita parodys laikas. Nuotrauka. Verbliugevičius kol kas yra vienintelis reguliariai aklųjų tenisą žaidžiantis neregys šalyje, o 2023-aisiais jis tapo šios sporto šakos didžiausių pasaulio turnyrų prizininku. Asmeninio archyvo nuotrauka. Nuotraukoje iš priekio užfiksuotas vidaus teniso korte pozuojantis Verbliugevičius. Jis dėvi sportinius marškinėlius trumpomis rankovėmis su lietuviška simbolika, šviesiu užrašu Lietuva ant krūtinės ir vyčiu po kairiojų raktikauliu, derančius šortus bei avis porbačius. Dešinė nuleista ranka su žiedo ant bevardžio piršto gniaužia teniso raketės kotą, o kairė liečia apatinę lanko dalį. Jokis dengia netaisyklingos stačiakampio formos pleistrai, o ant kaktos pakelta į slidinėjimo akinius panaši sportinė kaukė matiniu paviršiumi. Už Karolio palei žemę ištemtas teniso tinklas, abipus kurios stovi keli žaidėjai su raketėmis, taip pat dėvinti sportinę aprangą ir kaukės. Patalpų grindimis tiesiasi baltos linijos, o nuo aukštų lubų kybo šviestuvai ir garsiakalbiai.